Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. God dag, alle lyttere, og velkommen tilbake til Historiepodden, og ikke minst, god dag til deg, Jim Fosheim.
God dag til deg, Morten Gallesen. Nå er det jo sånn at hver fjerde uke, sånn pluss minus, så er jo Historiepodden på iTunes og på Spotify og overalt der du hører på podcast.
Ja, de gode gamle, de klassiske kanalene kanskje.
De klassiske podcast-avspillingsplattformene. Mm. Og så er det jo sånn de tre øvrige, altså vi legger jo ut en episode av Historiepodden hver uke. Men de øvrige tre havner da på noe som heter Podme, og der ligger vi bak en betalingsmur som koster 69 kroner i måneden. Hvis dere ønsker å høre alle de andre episoderne av Historiepodden som da dere ikke får på iTunes og Spotify, så kan dere gå inn på podme.com.
Og det har jo vært noen elleville historier på Podme de siste ukene.
Ja, blant annet den vi spilte inn forrige uke er vel noe av det mer
makabre
vi har laget.
Ja. Mm, ja. Ja. Og før det så var det jo... En spesielt morsom kuriositet, synes jeg i hvert fall.
Ja, det var kanskje den vi har ledd mest i.
Mm.
Så igjen, gå inn på podme.com, koster 69 kroner, da får dere også tilgang på en haug med andre podcaster. Det er både True Crime-podden, Skrek-podden og masse annet kult. Ja. Mm.
Til og med noe som heter fotballuka, har jeg hørt noen rykter om
det. Ja, der er det noe fotball, ja. Og noe som heter fotballfortellinger, hvis man er glad i fotball.
Mm.
Mye.
Mye greier.
Ja.
Vi har en del greier til dere i dag også, blant annet et saftig navn, vil jeg si. Fordi dagens episode, den skal handle om en mann som vi ikke skal bruke det fulle navnet til gjennom episoden, men dere får det her. Han heter Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen.
Det er nydelig da. Kortversjonen av navnet hans er Manfred von Richthofen. Men han er langt bedre kjent under et annet navn, eller rettere sagt en titel, nemlig Den Røde Baron.
Og han er altså da ikke den sorte baron som Olsenbanden stiftet bekjennskap med, men den røde baron var altså Manfred von Richthofens kallenavn, og barondelen var ikke en tilfeldig valgt titel eller et kallenavn, for han var en faktisk baron.
Ja.
Men det han skulle bli ordentlig kjent for, det hadde ikke noe med hverken bakgrunn eller adelstitel å gjøre, det hadde med hans dyktighet og ferdigheter innenfor sitt felt.
Var den sorte baronen faktisk baron?
Det ble aldri, det sa ikke Egon noe om.
Nei, det gjorde han vel ikke. Jeg vet ikke med deg, Morten, men før vi begynte på denne episoden her, så følte jeg at den røde baronen var nesten liksom en sånn, nesten sånn tegneseriekarakter, ja. Eller noe mytisk vesen.
Ja, typisk sånn Donald-referanse, føler jeg.
Ja, men så har jo eksistert en person som blir kalt den røde baron.
Ja, dette har skjedd.
Og den enestående historien dette er da. For kallenavnet fikk den røde baron under sitt arbeid i Første verdenskrig, der han demonstrerte for absolutt alle at han virkelig var en fabelaktig flyver, som var god til å fly fly.
Ja, det var noe av disse bragdene hans i lufta, de kommer vi til etter hvert. Manfred von Richthofen ble født den 2. mai 1892, inn i en adelig preussisk familie i det som i dag er Polen.
Ja, for det som da var Preussen eksisterte jo ikke lenger da. Preussen var et kongerike som oppstod i 1701, som omfattet områder i dagens Tyskland og Polen. Før det var Preussen navnet på en tysk delstat. Preussen hadde få naturlige grenser og ble derfor stadig vekk angrepet av alle mulige herskere som ville da utvide sine geografiske horisonter eller geografiske land. Områdene Preussen bestod av endret seg derfor relativt ofte.
Da den tyske Otto von Bismarck samlet Tyskland i 1862, så fikk mange preussere gode posisjoner i det nye riket, og det var et tett forhold mellom Preussen og Tyskland. Preussen ble den dominerende delstaten i Tyskland i 1871, men om vi skjønner det riktig, så hadde det fortsatt sin egen konge.
Ja, Etter nederlaget i Første verdenskrig ble Preussen til fristaten Preussen, en tysk stat I Weimar-republikken, og etter andre verdenskrig ble alle de preussiske områdene delt opp og omfordelt. Så Preussen opphørte da å eksistere I praksis etter 1945, altså etter andre verdenskrig, og derfor hører vi ikke noe mer om Preussen den dag I dag.
Og det var kortversjonen om Preussen, selv om det hele mye mer komplisert og detaljert når man setter seg inn I det. Men det jo den røde baron som tema I dag, ikke Preussens historie, så da holdt vi den delen kort.
Selv om vi har pratet mye om Preussen, så det jo, som du sier da, von Richthofen. Så nå, Morten, vet vi jo da hva Preussen det vet også lytterne. Og at von Richthofen, senere den røde baron, ble født I en preussisk familie I det som nå Polen. Men på den tiden var da dette her en del av Tyskland.
Og siden familien hans var adelig, så vokste unge baron von Richthofen opp I gode kår. Jakt og sport var fritidsaktiviteter som gikk igjen gjennom oppveksten hans, og Manfred var også veldig interessert I ridning som barn.
Faren til Manfred var kavalerioffiseren Albrecht Freiherr von Richthofen. I tillegg var Manfred en etterkommer av en berømt preussisk feltmarskalk, en mann ved navn Leopold von Anhalt-Dessau.
Disse tyske eller tysklydende navnene, de høres veldig høytidelig ut, synes jeg.
Ja, de gjør det. Og en feltmarskalk, Morten, det føles ut som en ganske sånn heftig titel.
Det en heftig titel, og når du da har en sånn fond inni navnet, da blir du ekstra fancy.
Mm.
Denne feltmarskalken, altså Leopold von Anhalt-Dessau, var kjent for å hjelpe kurfyrst, også en ganske fet titel, Fredrik Wilhelm den tredje av Preussen med å organisere det da nye systemet for den preussiske hær på 1700-tallet. Leopold var også visstnok den som oppfant ladestokker av jern, altså et redskap som man brukte til å skyve kuler inn på plass I munningsladevåpen, da, som ja, hva slags type geværer man hadde på 1700-tallet.
Så ladestokker var ganske viktig.
Mm.
Ja, før 1700-tallet pleide man å bruke ladestokker av tre, men disse ble lett ødelagt I kamp, og Leopold introduserte visstnok ladestokker av jern.
I tillegg så regnes Leopold som skaperen av den preussiske eksersis,
ja vel?
Som da en militærøvelse som består av gjentagelse og repetisjon av det samme handlingsmønstret, kan man si. Man har sikkert sett det på film uten helt å vite at det det du ser. Men Leopold skapte altså den preussiske versjonen av disse øvelsene.
Exercise, som I exercise.
Nettopp.
Mm-hmm. Grunnen til at vi har tatt opp alt dette om mannen som Manfred var etterkommer av, var at vi skulle demonstrere hvor sterkt det militære sto I Manfreds familie. Men denne berømte forfaderen og en far som var kavalerioffiser, gir det mening at Manfreds far ville at sønnen skulle følge I deres militær fotspor.
Derfor meldte Manfreds far Manfred inn I Preussens militærakademi, og Manfred begynte der da han var 11 år gammel. Da han ble ferdig på dette akademiet I 1912, 20 år gammel, så meldte han seg rett inn I det preussiske kavalleriet.
Og som vi vet nå I ettertid, så var jo Første verdenskrig rett rundt hjørnet her.
Mm.
Så Manfred von Richthofen kom snart til å få riktig som gjøre.
Ja, Første verdenskrig brøt jo ut I 1914, og ved utbruddet var Manfred utstasjonert I nærheten av den russiske grensa.
Vi var innom parten I Første verdenskrig I episoden om Mata Hari, som da ikke veldig lenge siden, men vi tar en liten oppfriskning igjen her. Første verdenskrig var en krig mellom to allianser av land. På den ene siden hadde vi da Frankrike, Russland og Storbritannia, og fra 1917 også USA.
Og på den andre siden sto Tyskland, da inklusive Preussen, sammen med Østerrike-Ungarn og det osmanske riket.
Og Manfred sto utstasjonert ved grensen til Russland, og Preussen og Russland sto nå på hver sin kjempende side.
Visstnok så var Manfred med I et av de første slagene I Første verdenskrig der ved denne grensa. Og deretter så ble han sendt mot Belgia og Frankrike for å delta I den tyske Schlieffenplanen, og den ganske interessant.
Schlieffenplanen var navnet på Tysklands plan om å invadere Belgia og Frankrike I 1914. Planen ble skapt av sjefen for den tyske generalstaben allerede I 1906, så de var tidlig ut der. Tanken var at dersom Tyskland I fremtiden ville havne I en konflikt, var det sannsynlig at Tyskland ville havne I en tofrontkrig mot både Frankrike og Russland, siden de landene da hadde vært allierte siden 1894.
Og det ville jo være vanskeligere for Tyskland å kjempe på to fronter samtidig, så det foreslåtte svaret på dette scenarioet var at Tyskland måtte invadere Frankrike raskt og ødelegge den franske hæren i ett stort slag. Og på veien da skulle de gå gjennom Belgia. Ved å slå franskmennene raskt kunne tyskerne da fri opp hoveddelen av styrkene sine, så de kunne dra og kjempe mot Russland.
Så denne planen ble tenkt ut i 1906, og bare 8 år senere, altså i 1914, befant Tyskland seg i akkurat den situasjonen som hadde blitt forutsett. Tyskland var i krig med både Russland og Frankrike, som var allierte. Tyskland måtte da kjempe på to fronter, som gjorde at de måtte dele opp styrkene sine, som ikke er fordelaktig.
Nei, det er ikke en ideell situasjon, så Tyskland satte denne Schlieffen-planen ut i verk. Belgia og Frankrike skulle da tas raskt, og Manfred ble sendt med i denne invasjonen.
Nå i ettertid vet vi at Schlieffen-planen feilet da. Tyskerne hadde undervurdert en rekke praktiske og logiske faktorer, og var preget av dårlig kommunikasjon. Invasjonen ble stoppet i det store slaget ved elven Marne i september 1914, noe som førte til at tyskerne ikke klarte å erobre Paris.
Og deretter forsøkte begge sidene å angripe motstanderens styrker bakfra, så begge sider forsøkte å komme rundt flanken på den andres styrker. Så derfor var styrkene hele tiden i sakte bevegelse og måtte grave seg ned i skyttergraver langs hele frontlinja i vest for å beskytte seg.
Og veldig snart gikk da krigen derfor over til det som kalles en stillingskrig, eller det som første verdenskrig ble kjent for, skyttegravskrig.
Ja, kan du definere det, Jim?
La oss sitere det store norske leksikon for å få en liten forståelse av hva som menes med stillingskrig. En stridsform som oppstår når de kjempende hærer har inntatt stillinger overfor hverandre, har gravd seg ned og ikke makter å drive motstanderen ut av den valgte stillingen.
Soldater gravde seg altså ned i disse skyttegravene på begge sider, og sidene maktet ikke å drive den andre siden bakover, så man ble veldig fastlåst. Og Første verdenskrig er jo et særlig kjent eksempel på dette, for denne skyttegravskrigen eller stillingskrigen den foregikk i stor grad under Første verdenskrig.
Nå i dag er stillingskrig mindre vanlig, ettersom vi nå har fått flere moderne våpen og flere flyvåpen, som gjør at det er vanskeligere å ha en sånn type stillingskrig.
Manfred tilbrakte dermed et par måneder i skyttegraver før han fant ut at dette ikke var noe for han.
Derfor, det skjønner jeg godt for så vidt.
Ja, det var jo altså, de skyttegravene, det hygienemessige og sånn, det var jo helt forferdelig.
Og vi burde faktisk ha en fremtidig episode om akkurat det, for i de skyttegravene så skjedde det ganske mye heftige ting.
Det gjorde det.
Blant annet en sekvens som jeg har bitt meg veldig fast i, er når de rett og slett, begge parter blir enige om å ta en pause, fordi de blir angrepet så mye av ulver.
Ja.
Så de bestemmer seg derfor for å bare ta en pause i krigen, og rett og slett drepe unna og gå til krig mot ulvene.
Ja.
Ja. En kuriositet, kanskje.
Kanskje det. Manfred hadde i hvert fall fått nok av livet i skyttegravene, og ba derfor om å bli overført til luftforsvaret. Og Manfred han var med og observerte flygende bombeteam i noen måneder, før han gikk over i pilotopplæring.
Ja, Manfred han besto piloteksamen første juledag 1915. Deretter ble han sendt til en skvadron, altså en enhet som vanligvis består av 12 til ja, 24 fly.
Og skvadronen som Manfred ble sendt til, den gjorde oppdrag i Russland, og var det som kaltes en two-seater squadron, altså at de brukte to-seters fly. Men rett etter at Manfred fikk ordren om å dra dit, kom en forespørsel fra en mann ved navn Oswald Boelcke. Boelcke var Tysklands pilot-S, altså deres beste flyver, deres toppflyver.
Det måtte være stas.
Det må ha vært stas. Han ledet 40 seire i lufta, altså at han hadde skutt ned 40 fly, og regnes som Tysklands father of air fighting tactics, altså tysk luftkrigstaktikks far, for å si det veldig enkelt.
Ja, veldig enkelt. Så Boelcke, Tysklands pilot Hess, spurte altså Manfred om han ville bli med i Boelckes enseters kampskvadron i stedet for den andre to-seters-skvadronen. Manfred ble gjerne med han, og den 1. september 1916 ankom Manfred sitt nye luftrom. Da.
Og vi kan fortelle da at Boelcke, dette flyger-esse som hadde fått Manfred med i skvadronen, døde like etterpå, den 28. oktober 1916, da han kolliderte med et annet fly i lufta og døde i dette krasjet. Men Manfred, han fløy videre til nye høyder lenge etter dette, allerede I midten av september 1916. Altså bare noen få uker etter at han hadde ankommet, så skåret Manfred sin første seier I lufta.
Du vet, det en sånn gjennomgående sak I historiepodden, at mange av de som blir bygd opp som noen av de største I et eller annet gjennom historien...
Det vel rett etterpå.
Ja, jeg ikke bare det, men man tenker jo at han der godeste bølke burde jo vært I en helt vild duell med et eller annet S på den andre siden, og det var sånn at nå fikk has på motstanderen.
Ja, og så det et uheld.
Ja, så det et uheld. Videre, seieren som da Manfred kunne vise til allerede kort tid etter han kom opp I lufta, det var bare en av mange skulle vise seg å være. I 1916 var over, hadde Manfred skuttene allerede over 15 fly. Da han omsider skjøtene sitt 16. fly I januar 1917, ble Manfred Tysklands høyest skårende, om man kan kalle det det. Altså, høyest skårende topplot som fortsatt var I live. For hans bragder og mot ble Manfred tildelt ordren «Pour le mérite», den høyeste tyske og preussiske militærorden som tildeles for tapperett.
Og våkne og språkkyndige lyttere merker kanskje at navnet på den ordenen ikke var tysk, men fransk. Noe som kommer av at ordenen ble skapt av kongen av Preussen I 1740, og på den tiden så var fransk et vanlig språk brukt av hoff I Europa. Fransk var det foretrukne språket I den kongens hoff, så derfor navnet på denne ordenen fortsatt fransk.
Det riktig. Pour le mérite var en stor, stor ære å få. Og Manfred, han fortsatte å være Tysklands topp S på flygerfronten.
I januar ble Manfred leder for sin helt egen skvadron, kalt Jasta 11, eller Jasta 11. Rundt samme tid bestemte Manfred seg for å male kampflyet sitt, som var en Albatross D3. Han malte dette flyet rødt.
Selvfølgelig.
Og da begynner vi å ane konturene av kallenavnet hans, den røde baron.
De røde baron. Rød på grunn av fargen på flyet, som gjorde ham lett å kjenne igjen I luften, og baron på grunn av titlen hans, som vi nevnte I starten her. Han var jo baron Manfred von Richthofen.
Han hadde noen andre kallenavn også, ja. For eksempel Le Petit Rouge, det vil si den lille røde, og også navn som The Red Battleflyer og The Red Knight, men den røde baron var det som virkelig satte seg og festa seg, og det navnet som Manfred mest kjent som den dag I dag.
Resten av skvadronen fikk også et kallenavn, for de malte nemlig flyene sine I lyse farger. I løpet av det neste halvåret skulle skvadronen dermed få kallenavnet Richthofens Flying Circus, altså Richthofens flyvende sirkus.
Og de var både fryktede så vel som fargerike.
Den røde baronen ble et symbol for tyskerne på hva det tyske folk kunne oppnå I krigen. Og Manfred fortsatte å skyte ned fiendens fly I stor skala. Innen utgangen av mars 1917 hadde Manfred skutt ned totalt 31 fly. Og I april 1917 skulle han sette en ny personlig rekord.
Ja, april 1917 så kjempet nemlig britiske Royal Flying Corps på Vestfronten, og de kalte april 1917 for Bloody April. Dette var fordi britiske flygere led store tap den måneden med totalt 912 fallende flygere.
Det jo litt.
Det noen.
Den røde baronen alene skjøtene her 21 britiske fly denne aprilmåneden, som ble hans, kall det gåstegn, rekordmåned. Ja. Og tyskerne, de elsket den røde baronen, men britene var så klart ikke spesielt glad I han og fryktet den røde baronen.
Som naturlig med tanke på de tallene vi akkurat serverte. Nå har det seg sånn at Manfred førte dagbok, så vi tenkte å fortelle litt om et utdrag fra denne dagboka, der Manfred skriver om den 2. april 1917, sånn at vi får et nærmere bilde av hans tanker og hverdagen hans I denne krigen. 2. april 1917 for øvrig samme dag som mitt kjære Lillestrøm sportsklubb ble stiftet av Jim.
Ja, interessant, interessant. Dere skal føre mer om det som sto I dagboken, og ikke så mye om LSK etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi har hørt om bragdene til den røde baron, og om hvordan han skjøt ned fly etter fly. Og nå tenkte vi å fortelle dere litt om hva han skrev I dagboka si den 2. april 1917.
Ja. Dagen begynner med at Manfred blir vekket av et rop. «Sir, the English are here!» Manfred hopper ut av sengen og hiver på seg klærne. Og mekanikerne, de har jo selvfølgelig allerede gjort klart Manfreds røde fugl, altså flyet hans. Manfred hiver seg I flyet og tar av, som den siste flyveren som drar opp I lufta.
Og da ser jo Manfred at de andre flyverne mye nærmere fienden, altså britene, siden de hadde kommet seg opp I lufta før han. Når Manfred kommer flyvende, ser en brite han og bryter seg frem for å kjempe. Og Manfred og briten de begynner å kjempe I lufta, og briten begynner å gjøre triks og flyr opp ned og den slags for å komme inn på Manfreds røde fly.
Men det som skjer da, Morten, det at Manfred han blir ikke spesielt imponert over dette. Tvert imot mener han at det klart at briten ikke kunne unnslippe den røde baronen. Manfred skriver I dagboken sin. I was his master, and very soon I recognized that he could not escape me. Det vittner om relativt høy selvtillit når livet står på spill.
Ja, og når han andre briten tydeligvis var en god flyver han også, som kunne alle disse triksene. Men sånt showmanship, det beit ikke på Manfred I det hele tatt.
Det minner meg litt om Indiana Jones, når Indiana Jones på den markedsplassen I Marrakesh, tror jeg det. Og så kommer det en fiende der med svær sabel, tror jeg det. Og så tar han masse triks med sabelen bak hodet, under armen og liksom forskjellig.
Skal Indiana sette Jones, seg I respekt.
Helt riktig. Men Indiana Jones tar opp revolveren, skyter den, ferdig, som en ikonisk scene selvfølgelig.
Ja, og det som skjer videre her at Manfred og briten blir enda mer alene, og et øyeblikk så tror Manfred at briten har tenkt å lande, fordi briten flyr brått nedover. Men dette viser seg å være feil, for I det briten bare litt over bakken, så suser han rett av gårde igjen. Og her et godt tidspunkt for å sitere Manfreds tanker om det neste som skjedde. «He tried to escape me. That was too bad. I attacked him again, and I went so low that I feared I should touch the roofs of the houses and of the village beneath me. The Englishman defended himself up to the last moment. At the very end, I felt that my engine had been hit.» Still, I did not let go. He had to fall. He rushed at full speed right into a block of houses.
Det heftig.
Mm-hmm.
Og når briten kolliderer med husene, har Manfred noen flere tanker om sin da nå fallende fiende. There was little left to be done. This was once more a case of splendid daring. He defended himself to the last. However, in my opinion, he showed more foolhardiness than courage. This is one of those cases where one must differentiate between energy and idiocy. He had to come down in any case, but he had to pay his stupidity with his life.
Manfred mister altså litt av respekten for sin fiende der. Og videre forteller Manfred at han lander igjen, og at medpiloten hans blir svært overrasket når han forteller dem over frokosten at han den samme morgen har skutt ned sitt 32. fly.
Ja, Manfred får deretter besøk av en flyvervenn, og han tilbyr seg å fly med ham litt av veien tilbake. På veien flyr selskap av Manfreds egen bror I sitt fly. Alle tre I hver sine fly tar en runde over frontlinjen, og da ser de plutselig en engelsk skvadron.
Og da jo Manfreds første tanke at der kommer nummer 33, altså hans 33. offer. Men selv om de 9 britene på sine egne territorier, så virker det ikke som de har lyst til å kjempe akkurat da.
Når Manfred skjønner dette, så tenker han at det må være tid for å male flyet sitt igjen. Med det mener han at han ønsket å vise seg frem for britene, og at de skulle skjønne hvem det var som fløy mot dem. Rødfargen hadde kanskje falmet litt, og det kunne ikke Manfred ha nå.
Så Manfred og hans 2 venner de tar igjen den britiske skvadronen, og Manfred nærmest og angriper det bakerste flyet. Han skriver da I dagboka at fienden, altså briten, aksepterer denne kampen, men at resten av den britiske skvadronen flyr videre. Og dette gjør Manfred svært fornøyd, for nå har han en ny såkalt single fight, det vil si kamp 1-1, og det tydeligvis dette Manfred liker aller best.
Ja, det virker sånn. Manfred oppdager snart at hans nye motstander meget drevende I kamp, Morten. Han en dyktig skytter, og han skal gjøre det svært så vanskelig for Manfred.
Ja, og et vindkast driver dem plutselig begge to inn på tyske territorier. Og det var jo, som vi husker, ved fronten dette her. Manfreds britiske motstander, han innser at dette kan bli vanskelig for han, siden han nå alene inne på tyske territorier, så derfor dykker briten raskt ned og inn I en sky for å unnslippe Manfred.
Manfred dykker selvsagt etter. Han skriver, I plunged after him and dropped out of the cloud, and as luck would have it, found myself close behind him. I fired, and he fired without any tangible result. At last, I hit him. I noticed a ribbon of white benzene vapor. He had to land for his engine had come to a stop.
Så Manfred traff altså britens flymotor, og briten var nødt til å lande. Briten, han kjemper og skyter hele veien til han lander hardt på bakken. Manfred bestemmer seg så for å fly lavt over britens fly for å sjekke om piloten inni har overlevd.
Og briten, han lever definitivt, for han griper maskingeværet sitt og skyter straks hull I Manfreds røde fly. Manfred stikker, og vennen han sier senere at han personlig hadde skutt ned briten på bakken også, siden han ikke hadde overgitt seg. Manfred skriver at han burde ha gjort det samme, men at han ikke gjorde det.
Videre så skriver Manfred at den britiske piloten et av hans få offre som overlevde. Uansett så han glad, for han har skutt ned sitt 33. fly. I felt very merry, flew home and celebrated my 33rd aeroplane.
Dette her, Morten, vittner jo som om vi prater om Cristiano Ronaldo eller Messi som rett og slett pynter på statistikken sin, eller Michael Jordan. Det ikke...
Det, det handler om å være best å få kvantitet, altså tallet og statistikken opp.
Ja, det virker som han skulle inn I historiebøkene.
Mm. Så, og nå han I historiepodden. Det jo da, nåtidens historiebok.
Det helt riktig det. Ifølge den dagboken klarte den røde baron å skyte ned ikke bare ett, men to fientlige fly på samme dag. Og vi har mer enn bare hans ord for at han da faktisk skjøt dem ned selvfølgelig. De aller fleste av hans nedskytinger faktisk dokumenterte.
Og vi ser jo litt av Manfreds personlighet da, som du nevnte Jim, I dette utdraget, at han var alltid klar for kamp, og da særlig en mot en. At han alltid så etter anledninger til å øke denne rekorden sin, og at han var stolt av egne evner, og faktisk også respekterte motstandere som kjempet godt, men at han hadde lite til overs for dem som utviste det han mente var dumskap og jåleri, da, som den tidligere fienden. I tillegg til å være stolt av egne evner, så var han også stolt av ryktet sitt, som vi ser av kommentaren der han mener han burde male flyet sitt rødt igjen, sånn at han fortsatt kan bli gjenkjent av britene.
Som man lett forstår utifra alt det vi har lest opp fra dagboken hans, så skjønner man jo at Manfred var svært dyktig I luften. Og briten som brøt av for å kjempe mot han, håpet kanskje på å endelig nedkjempe den kjente og beryktede røde baronen. Men det gikk ikke. Manfred var god til å vri seg unna fiendens ild, altså maskingevær, men han klarte ikke det for alltid. Den 6. juli 1917, altså bare noen måneder etter dagbokutdraget vi nettopp hørte om, så ble faktisk Manfred skadet i kamp.
Og det som skjedde var at et skudd faktisk streifet Manfreds hode I en kamp med briter, og han endte opp på sykehuset med det man kanskje ikke forventer å få når man blir skutt I hodet, kraniebrudd. Manfred var imidlertid ivrig etter å komme seg tilbake til slagmarka, kanskje litt for ivrig, for bare 3 uker at han da hadde blitt streifet I hodet og fått kraniebrudd, var han tilbake, selvfølgelig mot legens ordre.
Dette noe som minner meg om et par andre krigshelter vi har pratet om før.
Antoni de Villard, ja. Tenkte jeg på.
Hva heter denne episoden igjen?
Mannen som elsket krig.
Ja. Han... Han jo så mange ganger på sykehus og skulle alltid tilbake. Han var så lei til slutt at han bare kastet ut glassøyet ut av huet, ut av et taxivindu på vei til krigen. Var det ikke noe sånt da?
Jo, noe sånt.
Det at Manfred skulle gå tilbake til krig før han ble anbefalt å gjøre det, skulle vise seg ikke være spesielt bra for Manfred, for skaden ble aldri helt leget, og han klagde stadig vekk over en hodepine. Derfor tok han raskt en pause fra krigen igjen, frem til slutten av oktober 1917. Han brukte denne pausen til å engasjere seg I lobbyisme, selvfølgelig for forbedringer innen flymaskineri.
Og Manfred sin lobbyisme bestod blant annet av å oppmuntre til en åpen konkurranse blant flyprodusenter, der de skulle konkurrere om å lage et nytt kampfly, og denne konkurransen ble faktisk holdt I januar 1918. Resultatet av denne konkurransen ble kampflyet Fokker D7, som mange mener var den beste flytypen som ble produsert under Første verdenskrig.
Innen denne tid hadde jo Manfred von Richthofen inntatt sin plass som den mest suksessrike tyske jagerflyveren noen gang. Men han skulle aldri komme seg fra denne hodeskaden. Likevel var han fortsatt i stand til å forbedre sin egen rekord, for etter skaden i juli 1917 skjøt han faktisk ned 22 fly fram til april 1918. Etter hvert byttet han flyet til modellen kjent, som The Fokker Triplane. Selvfølgelig også malt i rødt. Manfred brukte sitt Fokker Triplane i sine siste 19 seire.
Men suksessen kunne ikke vare evig. I april 1918 hadde Manfred skutt ned 80 offre, og han var fullt i gang med å forsøke seg på offer nummer 81. Manfred og hans flygende sirkus støtte sammen med en gruppe britiske fly over Frankrike den 21. april 1918.
Det røde flyet til den røde baron jagde et britisk fly, og begge fløy snart lavt mot bakken. Lederen av den britiske skvadronen, kanadiske Arthur Roy Brown, så at en i hans skvadron ble jaget av Manfred. Brown kastet seg etter dem og skjøt mot Manfreds fly. Siden flyene fløy såpass lavt, avfyrte også australske tropper på bakken mot Manfreds fly med maskingevær.
Og det har lenge vært spekulert i hvem som skjøt den avgjørende kula. Uansett så ble Manfred skutt rett gjennom overkroppen av en dødelig kule, og han styrta og krasjlanda da blant disse australske troppene. Så baron Manfred von Richthofen, den røde baron, døde der på slagmarka i Frankrike, bare 25 år gammel.
Og det er det her som er så sykt når man kommer til det punktet. 25 år?
Ja.
Det er helt sinnssykt!
Og han lærte å fly på et par måneder, fikk jeg inntrykk av i starten.
Ja, det er helt vanvittig.
Så alt gikk fort med Manfred.
Men det var jo da sånn det gikk med mange unge menn under Første verdenskrig, dessverre. Det var mange foreldre som da levde vesentlig lenger enn sine sønner.
Mm. Og når det gjelder hvem som avfyrte dette skuddet som faktisk tok livet av Manfred, så var det lenge kanadiske Arthur Roy Brown som fikk æren av å ha skutt ned den røde baronen. Men i nyere tid så har man undersøkt omstendighetene og funnet ut at det er mer sannsynlig at skuddet som traff kom fra de australske troppene på bakken.
Og til tross for at den røde baronen kjempet på siden til den tapende parten i Første verdenskrig, så har den røde baronen fortsatt å være et kjent symbol i ettertid med sine flygevner og sitt røde fly. Den røde baronen dukker stadig vekk opp i både filmer og bøker, og mange protagonister er basert eller inspirert av den røde baronen. Han dukker også opp i sanger, så vel som videospill.
Og det at han lever litt i ettertiden er jo fint med tanke på at han døde såpass ung. Men sagaen om den røde baronen er i hvert fall over. Så vi høres neste uke, dere som hører på, og frem til da så kan dere jo gjerne like Historiepodden Norge på Facebook, eller følge Historiepodden Norge på Instagram.
Helst begge deler, og bli gjerne en del av Facebook-gruppen vår, Historie for alle.
Ja.
Og da, Morten, så må vi bare si som vi pleier.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.